ما راح احكيك عن شو ما كان، وراح اضحك بوجه التاني.